sagan að vitleysa prjámusi. Einu sinni var kettling í koti sínu sem átti einn strák sem hétt Prjámus. Hann var óttalega vitlaus og var kallaður vitleysi Prjámus. Þau áttu heima rétt hjá Kóngsgarði. Svo er það einu sinni að Prjámus fer upp í Kóngsgarð og þá er verið að vikta gulli kóngsins. Þá segir Prjámus léttist helming og það verður gullið léttist helming. Þá verða kóngsmenn ógurlega reiðir og ætla að grípa Prjámus en hann hleypur heim og kemst undir pilsmóður sinnar. Hvað hann verða að gera á kóngsgarðinum í dag, segir kettling. Það var nú verið að vikta gullið kóngsins, segir Prjámus. Og hvað sagðir þú þá? Ég sagði léttist helming, sagði Prjámus. Þetta þurft þú ekki að segja flóniði, segir móður hans. Nú hvað átti ég þá að segja? Þú áttir auðvitað að segja þingist helming svo kónginum líki vel. Ég skal segja það á morgun móður mín, segir Prjámus. Daginn eftir fer hann svo aftur upp í kóngsgarðinn og þá er verið að bera út dauðan mann. Þá segir Prjámus, þingist helming svo kónginum líki vel. Og það verður maðurinn þingist helming og þeir sem báran missa niður. Og þeir verða ógurlega reiðir og ætla að grípa Prjámus, en hann hleypur undan og kemst undir pils móður sinnar. Hvað var nú verið að gera á kóngsgarðinum í dag, segir móður hans. Það var nú verið að bera út dauðan mann, segir Prjámus. Og hvað sagðir þú þá? Nú ég sagði það sem þú sagði mér að segja. Þingist helmings og kónginu líki vel. Þetta áttir þú ekki að segja flónið þitt, segir hún. Nú hvað átti ég þá að segja? Þú áttir auðvitað að segja, Guð náði sálu hins dauða. Ég skal segja þá morgun, móður mín, segir Prjámus. Daginn eftir fyrir svo Prjámus enn upp í kóngsgarð og þá er verið að byrkja kapal. Þá segir Prjámus, Guð náði sálu hins dauða og þá hló hún og kóngsmenn bara að honum. Hann fyrir svo heim til móður sinnar og hún spyr hann hvað þér hafi verið að gera á kóngsgarðinum. Hann segir henni það. Og hvað sagðir þú þá? Nú ég sagði það sem þú sagði mér að segja. Guð náði sálu hins dauða. Þetta áttir þú ekki að segja flónið þitt, segir hún. Nú hvað átti ég þá að segja? Þú áttir auðvitað að segja, hver á þessa bannsetta byggju? Ég skal segja það á morgun, móður mín, segir Prjámus. Daginn eftir fer hann svo enn upp í kóngsgarð og þá er verið að leiða út brúðarefni konungsins. Þá segir Prjámus, hver á þessa bannsetta byggju? Þá verða kóngsmenn ógurlega reiðir og ætla að grípa Prjámus en hann hleypur undan og kemst heim og undir pilshald móður sinnar. Hvað var nú verið að gera á kóngsgarðinum í dag, segir kettling. Hann segir henni það. Og hvað sagðir þú þá? Nú ég sagði það sem þú sagði mér að segja. Hver á þessa bannsetta byggju? Þetta áttir þú ekki að segja flónið þitt, segir hún. Nú hvað átti ég þá að segja? Þú áttir auðvitað að segja, er þetta nú virðulegt brúðarefni konungsins? Ég skal segja það á morgun, móður mín, segir Prjámus. Daginn eftir fer hann svo enn upp í kóngsgarð og þá er verið að hengja tík. Þá segir Prjámus, er þetta nú virðulegt brúðarefni konungsins? Þá verða kóngsmenn óverulega reiðir og hlaup á eftir Prjámusi og ná honum og flengja hann. Og hann leipur svo heim til móður sinnar og fór víst ekki upp í kóngsgarð næsta dag.
Þannig er þetta sagði. Já, þú ert verið að segja mér eitthvað um það hvað þú lærðu þessa sögu?
Já, ég hugsa að ég hefði lært þessa sögu af móður minni. Hún hefði sagt mér þetta og hún hefur hugsa að ég lært þetta af föður sínum, afa mínum. Reyndar hefur hann sjálfsagt sagt mér þessa sögu líka einhver tíma, því hann sagði mér margar sögur.
Já, já, og það var afið sem við
dáum
daginn.
Já, já, sem að... Létt mér stíða við stokkinn.
Sem létt mér stíða við stokkinn.
Já, já, Guðlaugur.
Já. Og þetta hefur þú þannig náttúrulega lært þannig að þau varst aðvöldu.
Já, já. Já, já.
Já. Á hvað árum hafði þetta sem að þú...
Já, ég er fættur 1924, þetta hefur verið svona...
Já.
Við erum 1930 sem ég lært þetta.
Já,
já. Já.